Lai šī vīzija kļūtu par realitāti, apvienošanās būtu jāatbalsta vairākumam abās salas daļās. Tiesa, 44% cilvēku Ziemeļīrijā vēlas palikt Lielbritānijas sastāvā, bet atdalīties 35%. 55% Ziemeļīru šķiet, ka ārpus Lielbritānijas sastāva tiem klātos finansiāli grūtāk. Par finansiālo pusi domā arī aptaujātie Īrijas republikā, proti 54% republikas iedzīvotāji noraidītu apvienošanos, ja tā paredzētu paaugstināt nodokļus. Tikai katrs astotais balsotu par vienotību, ja apvienošanās gadījumā Īrijas republikai būtu jāsadz visas Ziemeļīrijas subsidēšanas izmaksas, ko uzņemas Lielbritānija.